Genesisy toko fa fito amby roapolo. Ny fitaka nataon'i Jakoba ahazo ny tsodranony rainy. Ary fahantitra Isaka ary pahina ny masony ka tsy nahita, dia niantso any Esao lahy matoana izy ka nanao taminy hoe, anaka, aroy izy taminy kosa, inty aho, aroy izy, indro efa antitra aho, ka tsy fantatro izay andro hahafatesako. Ko ankehitriny masina ianao, alao ny fitifiranao dia ny tranonjana tsipikanao sy ny tsipikanao ary mankanisa ny atsa ka hiazao aho, ary anao fianipi aho arak'ilay tiako, ka ento aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao, dia ny tsy mbola maty aho. Ary Rebeka nandrian' Isaka ny teny tamin'ny Esao zanany lahy, ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza hoentiny. Ary Rebeka niteny tamin'i Jakoba zanany lahy ka nanao hoe, indro efa riko ny rainao niteny tamin'ny Esao rahalahinao, nanao hoe, iazao aho ka anao fianipi hoaniko, dia hitsodrano anao aho eo anatrehan'i Jehova, dia ny tsy mbola maty aho. Ko ankehitriny anaka, arao ny teniko amin'izay asaiko ataonao. Mankanisa kely any amin'ny ondry amanosy ka analao zanako soroa tsara aho, dia ataoko anipi ho an'ny rainao arak'ilay tiany izany, ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny, mba hitsofa ny rano anao, dia ny tsy mbola maty izy. Fa hoy Jakoba tamin'i Rebeka reniny, indro Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa, ary angamba hitsapa hikaiky dia ho toy ny mpanandoka io imasony aho ka hatonga hozina amiko fa tsy tsodrano. Ary hoy ny reniny taminy, aoka ho ahy ihany anaka ny hozina ho anao, ary raho ihany ny teniko ka mandehana hitondray aho. Dia nandeha izy kanaka, ary nitondra tao amin'ny reniny, ary ny reniny kosa dia nanao anipi arak'ilay tiany ny rainy, ary nalain-drehibeka ny fitafiany Esao lahy matoany, dia nitsara izay efa notehiriziny tao an-trano ka nampitafiany an'i Jakoba zanany faralahy. Ary nihoditry ny zanakosy dia nafony ny tanany sy ny malambolambo tamin'ny vozony. Dia natolony teo an-tanan'i Jakoba zana ny anipi sy ny mofo izay efa namboariny, ary Jakoba nankany amin'ny rainy ka nanao hoe, rikaiky eo, ary io kosa izy, inty aho, iza moa ianao anaka? Ary hoy Jakoba tamin'nyrainy, izaho no Esao zanakao lahy matoa, efa nanao arak'izay nasainao nataoko aho, masina ianao, miarena dia mipetraha ka hany ny hazako mba hitsofa ny fanahinao rano aho. Ary hoy Isaka tamin'ny zanany, nanahoana anaka no dia nalakina azo toy izany ianao? Ary hoy izy, satria Jehovah Andriamanitra no nampahazo aho. Ary hoy Isaka tamin'i Jakoba, mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka, ahafantarako na Esao zanako tokoa ianao na tsia. Ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy, ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe, ny feo dia feon'i Jakoba, fa ny tanana dia tanany Esao. Ary tsy nahafantatra azy izy satria voloina tahaka ny tanany Esao rahalahiny ny tanany, dia nitsofiny rano izy. Ary hoy izy, ianao tokoa moa no Esao zanako? Dia hoy izy, izano izy. Ary io kosa Isaka, ary osoy eto any loko ary izato haza ny zanako inanako mba hitsofa ny fanahiko rano anao. Ary dia naroso ny teo any lohany, ka dia nihinana izy ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Ary hoy Isaka rainy taminy, mba manatona kely ka manoroa anaka. Dia nanatona azy izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandreny fofony fitafiny, dia nitsodrano azy ka nanao hoe, ehe, ny fofony zanako dia tahaka ny fofony saha izay notahiny Jehovah, ary hanomezan'Andriamanitra anao any ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany, ary vary sy ranomboaloboka betsaka. Hanompo anao any ny firenena maro, ary ihany koa keo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompo ny rahalahinao any ianao, ary aoka ihany koa ka eo anatrehanao ny zanaka ny reninao. Ho voahozona ane izay rehetra manozona anao, ary ho asoavina ane izay manisoanao. Ary rehefa vita ny nitsofa ny isakarano an'i Jakoba, ary vao nidify Jakoba teo anatrehany isakarainy, dia niditra kosa Esao rahalahiny avy ny asa. Ary izy koa nanao hanipy ka nitondra azy tao amin'ny rainy, ary hoy izy tamin'ny rainy, aoka hiarina ndraiko ka hihinana amin'ny hazany zanany mba hitsofa ny fanahinao rano aho. Fa hoy isakarainy taminy, izay indray moa ianao? Ary hoy izy, izaho no Esao zanaka ho lahy mato. Ary torakovitra indrindra Isaka ka nanao hoe, iza ary ilay nahaka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa nitsofoko rano izy, eny ho tahiana tokoa izy. Raha voareny Esao ny teny ny rainy, dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe, mba tsofo rano re aho, dia izaho akory tiako eo. Ary hoy rainy, tonga ny rahalahinao, nanandoka ka nahalasa ny tsodranonao. Dia hoy Esao, moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Fa efa namingana indroa izao, ny fizikiko efa nalainy, ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodranoko. Ary hoy koa izy, tsy mba nitahiry tsodrano hava ianao? Dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esao hoe, indro efa nataoko tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko mpanompony, ary vary sy ranomboloboka no namelomako azy, koa inona indray no ataoko aminao anaka? Ary hoy Esao tamin'ny rainy, tsodrano iray ihany va no anao rikaky? Mba tsofo rano re aho, dia izaho koa rikaky eo. Ary Esao dia nanandratra ny feno ka nitomany. Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe, indro tsy ho amin'ny tsiro ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andony lanitra avy any ambony, fa ny sabatrao no ivelomanao, ary ny rahalahinao no hontompoinao. Kanefa raha mbi amin'izay andro hahafahanao, dia ho tapahinao ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao. Ny nialan'i Jakoba tao amin'ny rainy handosotra ny Esao, ary nampakarany Esao ny zanaka vavy ny Ismaela ho vadiny. Ary Esao nanao folentika tamin'i Jakoba noho nitsodrano izay nataondrainy taminy. Dia hoy Esao anakapo, efa antomotra ny andro Esao nananikaiky, dia hamono an'i Jakoba rahalahiko aho. Ary nisy nanambara tamin'i Rebeka izany teny ny Esao zanany lahy mato izany, dia naniraka napaka an'i Jakoba zanany farahalahy izy ka nanao taminy hoe, indro Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Ary ankehitriny anaka, arao miteniko, miangia ka mandosira ho any harana, dia any amin'ny labana anadahiko, ary mitoerany aminy andro vitsivitsy mandra-pahafaka ny fahatezeran'ny rahalahinao. Eny, mandra-pahafaka ny fahatezeran'ny rahalahinao aminao, ka ho adininy izay nataonao taminy. Dia aniraka anao aho ka ampaka anao any. Ataoko ahoana ny famoy anareo mirahalahindray andro? Ary hoy Rebeka tamin'ny Isaka, tsy te ho velona aho no ireny zanaka vavy ny Etita ireny, raha maka vady amin'ny zanaka vavy ny Etita Jakoba tahaka ireto izay avy amin'ny zazavavy tompontany. Ko ataoko inona ny haiko?